Paternus tuus vies in sanctifice nomen voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hospitem, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatio,